Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuki bahasan ma'rifatuddin Islam biladillah, yaitu pokok yang kedua dari salah satu usul. Beliau sampaikan mu'alif rahimahullah, al-aslu as-sani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok yang kedua yaitu mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid walingkar lahu bittawa wal baru'atu minasyirki wa ahli. Wa huwa salasu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin la arkan. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan serta barok dari syirik dan penganutnya. Dan Islam itu ada tiga martabat, Islam, iman, dan ihsan. Dan setiap martabat memiliki rukun. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan al-Islam, apa yang dimaksud dengan dinul Islam? Pertama saya sampaikan bahwa Islamnya seorang hamba kepada Allah SWT ada dua model. Yang pertama Islam kauni dan yang kedua Islam syar'i. Islam dalam makna kauni yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada takdir Allah SWT, kepada ketetapan takdir Allah SWT. Maka semua hamba, semua makhluk adalah berislam kepada Allah dalam Islam kauni. Allah berfirman, walau aslama man fis samawati wal ard ta'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya Allah lah, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Adapun yang kedua adalah Islam syar'i. Yaitu Islam yang didasari oleh pilihan seorang hamba untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam syar'i ini juga terbagi menjadi dua. Dalam makna yang umum yaitu Islam yang diajarkan oleh seluruh para rasul, yaitu berupa mentauhidkan Allah Ta'ala dan taat kepada Rasul. Setiap Rasul yang diutus kepada mereka, maka dari sisi ini, maka seluruh umat yang beriman kepada Rasul, mereka disebut muslimin. Karena mereka mentauhidkan Allah SWT dan tunduk patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasul yang diutus kepada mereka. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan juga terhadap umat ini. Nah, sejak Nabi Adam alaihissalam, maka anak cucu Adam alaihissalam semuanya lah muslimin. Sampai terjadinya kemusyrikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka barulah manusia ada yang kafir kepada Allah karena kesyirikan yang mereka perbuat. Kemudian Allah SWT mengutus Nuh alaihissalam mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Islam, jalan Tauhid, dan di antara mereka ada yang masuk Islam, dan itu jumlahnya sedikit, dan sebagian mereka tetap memilih jalan syirik, jalan kekafiran. Dan demikianlah seterusnya. Umat-umat berikutnya, setiap terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka dan merata, maka Allah Ta'ala mengutus Rasul kepada mereka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Adapun Islam yang syar'i yang khusus, inilah yang dimaksud Islam pada hari ini. Maka seseorang yang hidup pada hari ini, setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang muslim adalah yang beriman kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tunduk dan patuh kepada Allah Taala dan dia telah melaksanakan syariat Allah Taala, tetapi dia kufur kepada syariat Allah yang diutus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Walaupun dia tetap mentauhidkan Allah Taala dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladhi nafsi Muhammad biadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wal nasrani, summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali orang tersebut menjadi penghuni neraka dan dia abadi di dalam neraka. Maka sekarang itu hanya ada muslimin dan kufar. Yang tidak muslim maka dia kafir. Dan penyebutan non muslim untuk orang kafir itu adalah penyebutan yang tidak syar'i. Orang yang tidak muslim maka dia orang kafir. Jangan sampai kemudian penyebutan non muslim mengesankan bahwasanya bahwa orang yang tidak beragama Islam pun memungkinkan dia dianggap orang yang beragama. Dan selama dia beragama maka tidak kafir, tidak demikian. Maka supaya jelas kedudukannya, maka sebutlah orang yang tidak beragama Islam sebagai orang kafir. Mungkin dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang kafir. Itu nama yang lebih sesuai dengan kenyataan mereka dan kedudukan mereka daripada mereka disebut non-muslim. Walaupun benar bahwa mereka non-muslim, tapi penamaan non-muslim terkesan bahwasanya itu adalah hanya berbeda agama dan bukan berdampak kekafiran pada mereka. Maka ketika Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka itu lebih dimaksudkan setelah turunnya ayat ini berarti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengartikan Islam hanya sekedar sesuai dengan bahasanya, itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Siapa yang telah berserah diri kepada Allah dengan bagaimanapun bentuk berserah dirinya, maka dia muslim, maka itulah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena Islam yang diinginkan Allah lah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah setiap istilah yang ada din, maka semua istilah yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis, apabila telah datang di sana kriterianya atau syarat dan ketentuannya, maka syarat dan ketentuan berlaku. tidak dikembalikan kepada makna secara bahasa, tetapi dikembalikan kepada makna yang diinginkan oleh penyampai istilah tersebut. Kalau istilah itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali apabila tidak ada indikasi yang lainnya, kecuali sesuai dengan kaidah bahasanya semata, maka silakan dipahami istilah tersebut sesuai dengan kaidah bahasa. Tetapi apabila telah datang kriteria tertentu dari Allah dan Rasulnya terkait dengan istilah tersebut, maka harus mengikuti aturan yang disampaikan Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan pada ta'rif al-Islam istislam lillah bitauhid wal inkar lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, sebagian ulama menambahkan dengan bid'ah. Jadi wal bara'atu minasyirki wal bida'i wa ahlihima. Karena bara'ah dari syirik sebagai konsekuensi dari tauhid, dan bara'ah dari bid'ah sebagai konsekuensi dari ittiba kepada Rasul. Karena tauhid tidak sah tanpa ittiba. Dan sebagai konsekuensi bara'ah dari syirik adalah bara'ah kepada orang-orang musyrik. Dan sebagai konsekuensi dari bara'ah kepada bid'ah adalah bara'ah kepada ahlinya. Walaupun telah dijelaskan kemarin tentang pembagian bid'ah, tidak selamanya bid'ah lah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sebagaimana syirik juga ada syirik besar dan juga ada syirik kecilnya. Tapi secara umum bahwa seorang muslim itu barok kepada syirik dan orang-orang musyrik, serta kepada bid'ah dan mubtadi, para penganut bid'ah. Lalu beliau sampaikan bahwa salah satu marotib Islam itu ada tiga tingkatan. Jadi dikenal dengan marotibuddin, tingkatan din. Artinya tingkatan keislaman seseorang itu terbagi menjadi tiga: Islam, iman, dan ihsan. Di mana seseorang pertama kali masuk ke dalam dinul Islam, maka dia martabatnya muslim secara umum. Dia baru Islam. Kemudian kalau keimanan semakin menancap dalam hatinya, maka dia meningkat kedudukannya menjadi mukmin. Ketika iman semakin merasuk ke dalam jiwanya. Dan maka kalau kemudian lebih bagus lagi, barulah kemudian dia meningkat menjadi orang yang ihsan atau muhsin. Maka tidak mesti setiap muslim dia mukmin, tetapi setiap mukmin pasti muslim. Demikian juga setiap muhsin, maka dia mukmin dan muslim. Tapi tidak setiap mukmin mencapai derajat muhsin. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Ketika tiga kalimat ini disebutkan, maka masing-masing memiliki spesifikasi. Islam adalah urusannya terkait dengan perkara yang zahir, al-iman adalah urusan yang batin, sementara al-ihsan mencakup keduanya. Bagusnya lahir dan batin. Iman terkait dengan urusan batin, Islam terkait dengan urusan zahir. Dengan demikian maka semakin baik keislaman seseorang, maka dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin baik zahirnya, semakin tunduk dan patuh kepada syariat. Berbeda dengan paham tarekat sufiyah yang mereka membagi tingkatan keislaman seseorang juga menjadi tiga, yaitu syariat, ma'rifat dan hakikat. Di mana orang yang masih awam maka dia tunduk dan harus tunduk dan patuh kepada syariat. Adapun semakin tinggi keimanan maka semakin terbebas dari syariat. Dan kalau sudah mencapai puncaknya hakikat maka dia boleh terlepas sama sekali dari syariat. Maka itulah ajaran sufiyah yang mereka menjadikan kisah tentang Khidir dengan Musa alaihissalam sebagai bukti tentang bolehnya seseorang keluar dari syariat kalau sudah mencapai martabat tertentu. Oleh karena itu, kemudian ulama menyatakan manittaqada anna ba'da nas yasal khuruj an syarati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yasal khuruj an syarati Musa faqad kafar. Barang siapa yang punya keyakinan sebagian manusia boleh terbebas dari syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir terbebas dari syarat Musa alaihi wasallam, maka dia adalah telah kafir. Namun kalau kemudian salah satu dari tiga kalimat ini disebutkan secara sendirian, maka mencakup yang lainnya. Maka orang muslim termasuk dalamnya ya mukminnya, ya muhsinnya. Orang mukmin termasuk dalamnya ya muslimnya, muhsinnya. Orang muhsin ya otomatis termasuk dalamnya muslimnya dan mukminnya. Kalau disebutkan salah satu dari tiga. Inna rahmatullah qaribunul muhsinin misalnya. Rahmatullah dekat kepada orang-orang muhsin. Ya yang masuk dalam kategori itu ya, ya orang mukmin, ya orang muslim. Seberapapun kadar keislamannya. Kemudian untuk seseorang mendapatkan predikat muslim, maka tetap disyaratkan dia memiliki kadar keimanan dalam batas minimal. Sebagaimana juga disyaratkan padanya memiliki kadar ihsan dalam batas minimal. Maka tidak ada orang muslim yang sah Islamnya yang tidak memiliki kadar keimanan. Sebagaimana bahwa orang mukmin tidak ada orang mukmin yang sah keimanannya tanpa kemudian ada amalan zahir, ada amalan Islam secara zahir. Maka setiap orang untuk dikatakan dia muslim, maka harus ada batas minimal yang dia miliki dari keimanan dan juga ihsan. Karena sesungguhnya ihsan dalam batasan minimalnya adalah seseorang yang berbuat amalan ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian ittiba kepada Rasul, maka ada ihsan pada dirinya. Karena setiap amalan yang diniatkan karena Allah dan sudah ittiba Rasul itu sudah amalan yang ihsan. Tetapi ketika bahasnya kadang manusia belum mendominasi aktivitasnya sejauh itu, maka belum layak mendapatkan predikat muhsin. Sebagaimana juga kadang orang keimanannya belum mendalam tetapi dia melaksanakan syarat Islam seberapapun adanya, itu dibangun di atas dasar keimanan, maka dia adalah muslim dan dia juga mukmin dalam kadar yang sesuai dengan apa yang ada padanya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala kadang membedakan antara Islam dengan iman. Di antaranya Allah berfirman Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu lakin qulu aslamna. Orang-orang Badui itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah. Lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Namun katakanlah aslamna. Kami baru berislam. Walam yadkhulul imanu fi qulubi. Karena iman belum masuk di dalam hati-hati mereka. Nah, ulama menyatakan bahwa ketika mengatakan walakin kulu aslamna walamayud kul iman, bahwa yang menyatakan aslamna mereka lah bukan orang-orang munafik, tapi orang mukmin yang masih rendah imannya, sehingga belum pantas mendapatkan predikat mukmin karena masih belum belum kuat imannya. Predikat itu disematkan kepada yang memang dominasinya ada pada dia. Kalau sekedar dia memiliki, tidak layak untuk dikatakan dia berpredikat apa yang dimiliki tersebut. Orang miskin tetap dia punya harta, tapi dia tidak dikatakan kaya karena semata-mata punya harta. Orang kaya punya harta atau tidak? Punya, ya. Itu yang mencukupinya. Maka dia baru predikat kaya. Walaupun sama-sama punya harta antara orang miskin dengan yang kaya, tapi semata-mata punya harta tidak bisa dipredikatkan orang kaya. Sama-sama menulis, tidak semuanya yang menulis disebut sekretaris. Dia disebut sekretaris karena apa? Kalau aktivitas apa, kegiatan menulis itu banyak. Sama-sama berjualan, tidak semua orang yang berjualan dia sebut pedagang. Sekali berjualan, sekali menjual, dia punya jam dijual, berarti dikatakan dia pedagang. Sehingga kemudian melekat apa aktivitas dagang menjadi rutinitasnya, baru dia mendapat predikat pedagang. Maka semata-mata punya iman, ya belum pantas mendapatkan predikat mukmin, kecuali dia sudah memiliki kadar tertentu sehingga dia layak dipredikati mukmin. Maka awalnya dia muslim saja. Walakin kulu aslamna. Namun katakanlah aslamna, kami telah muslim. Jangan katakan kami mukmin. Karena iman belum menancap dalam hati-hati kalian. Kemudian beliau sampaikan, wa kullu martabatin la arkan, dan setiap dari martabat yang tiga tadi, Islam, iman dan ihsan, ada rukunnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan zahir dari amaliah para ulama, walaupun mereka menyebut masing-masing adalah rukun, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan, tetapi dari amaliah mereka berbeda antara istilah rukun di sini dengan istilah rukun yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas fikih. Maka rukun di sini lebih kepada makna bahasa, yaitu bagian yang sangat penting, bagian sesuatu yang sangat sangat penting yang akan berdampak besar apabila hal itu tidak ada padanya dari keutuhan sesuatu. Sebagaimana rumah rukunnya adalah tiang-tiangnya, rumah menjadi masalah kalau kemudian tidak ada tiang-tiangnya, atau sebagian tiang-tiangnya rusak atau tidak ada, maka bisa menjadi masalah besar bagi rumah tersebut. Adapun rukun dalam pengertian ulama usul, maka sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada, dan apabila tidak ada maka dianggap tidak ada sesuatu tersebut. Seperti rukun sholat misalnya, maka itu harus ada. Kalau sampai tidak ada, maka sholat dianggap tidak ada sama sekali. Tapi dalam hal ini, maka rukun lebih kepada sesuatu yang amat sangat penting dari bagian, maka rukun Islam, rukun iman, juga rukun ihsan. Nah nanti tergantung dari penjelasan dalil-dalil yang ada, apakah dengan hilangnya salah satu rukun tersebut dianggap hilang semuanya, tidak berarti semuanya, atau kemudian dengan hilangnya rukun tersebut masih dianggap ada walaupun cacat yang sangat besar. Tergantung dalil-dalil yang ada. Nah disinilah menjadi perhatian bagi kita bahwa istilah para ulama, istilah yang dibuat oleh para ulama itu hakimnya adalah dalil, dan bukan dalil itu hakimnya istilah para ulama. Jadi kalau ulama membuat kaidah, kemudian dalam kesempatan tertentu bahwasanya kaidah itu tidak berlaku karena adanya dalil, ya yang berlaku dalil. Kaidah tidak diberlakukan karena kaidah tersebut dalam kasus itu bertabrakan dengan dalil. Jadi yang menjadi hakim adalah dalil, bukan aqwal ulama, bukan kaidah yang merupakan kaidah yang disamakan ulama. Karena kadang kaidah ada kaidah yang memang itu baku, dan ada kaidah yang bersifat aglabiah, bersifat umumnya. Maka para ulama membuat kaidah-kaidah, membuat istilah-istilah, lalu kemudian dijelaskan apa maksud istilah itu. Istilah tersebut adalah untuk tashil, untuk memudahkan umat manusia dalam belajar agama. Maka kaidah itu tidak dijadikan sebagai hakim. Yang jadi hakim adalah tetap dalil syar'i. Oleh karena itu, terkadang ada perbedaan dalam ulama, misalnya rukun sholat, sebagian berkata ini rukun, sebagian yang lainnya tidak. Siapa, mana batasan yang apa yang menjadi hakimnya? Ya dalil. Kalau dalil menganggap itu memang, kalau tidak ada batal ya batal. Kalau dalil ternyata memungkinkan tidak ada tapi belum dianggap batal, ya tidak. Jadi tetap kembali ke dalil. Menunjukkan bahwa istilah rukun adalah istilah ijtihadiyah yang disamakan oleh para ulama untuk memudahkan. Maka kaidah-kaidah ulama untuk memudahkan umat dalam belajar Islam. Dan kita tidak bisa belajar Islam tanpa kaidah-kaidah yang disamakan oleh para ulama. Tetapi kita tidak menjadikan kaidah-kaidah ulama itu menjadi sumber kebenaran. Sumber kebenaran tetap dalil. Untuk memahami dalil dibantu dengan kaidah-kaidah disampaikan oleh para ulama. Kita kepada martabat yang pertama, al-martabatul ula al-Islam. Farkanul Islam khomsah. Ini Islamnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Islam yang syar'i, yang lebih spesifik, yaitu yang sekarang. Adapun Islam dahulu tidak mesti rukunnya seperti ini. Tapi ini Islam sekarang. Rukunnya ada lima. Syahadatu alla illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa qami shalah wa itai zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baitil haram. Ya, di sini para ulama Jadi kalimat rukun sendiri tidak ada ya dalam nas Nabi atau Al-Qur'an. Tapi adanya lah penyebutan tentang kelima hal tersebut. Misalnya hadis bunyal Islamu ala khamsin. Al-Islamu antu al-Islamu anta syahada inallahu anna Muhammadur Rasulullah wa iqamu shalah wa itu zakah wa shaumi Ramadan. Kemudian wa hajjil bait. Itu hadisnya seperti itu. Kemudian nah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam lalu menyebutkan cuma lima, oh berarti ini yang pokoknya. Yang paling pentingnya dalam Islam. Jauh melebihi kepentingan yang lainnya. Ketika Nabi tanya tentang Islam, cuma menyebutkan itu, berarti itu yang terpenting Islam. Artinya, kalau ada itu sudah Muslim dia. Tapi kalau tidak ada, salah satu dari kelima, mungkin memang tidak Islam sama sekali, atau gak pantas lah dapat predisi. Kalau Islam, Islam-Islaman gitu. Islam-Islaman gitu. Gak Islam beneran kalau kemudian apa tadi salah satu dari lima itu tidak ada, tergantung bagaimana apa dalil-dalil menunjukkannya. Maka rukun yang pertama tentang syahadaten, dua hal dijadikan satu, penyebutan menjadi satu rukun, tidak disebutkan ini dua rukun syahadat Allah, lalu yang kedua syahadat anna Muhammadur Rasulullah, tidak, tapi ini menjadi satu rukun. Disampaikan oleh penulis di sini, ada dua alasannya mengapa syahadatain dijadikan satu. Karena kedua syahadat tersebut merupakan dasar sahnya dan syarat diterimanya suatu amal. Ini tidak cuma salah satunya saja untuk sahnya, harus dua-duanya harus ada. Maka duanya dijadikan, kalau istilah orang Indonesia, duit tunggal lah. Dua tapi satu. Satu tapi dua. Kedua, ya karena Rasul merupakan penyampai risalah dari Allah, maka persaksian terhadap Rasul tentang risalah dan ibadah merupakan kesempurnaan syahadah la ilaha illallah. Ya, persaksian yang kedua merupakan penyempurnaan dari yang pertama. Artinya tidak bisa sah syahadat yang pertama tanpa syahadat yang kedua. Gitu. Jadi karena jadi dijadikan itu menjadi satu kesatuan, jadi satu aja, tidak jadi dua. Karena tidak bisa dibenarkan satu sementara yang lainnya enggak benar. Harus dua-duanya benar. Ini untuk syahadah, untuk rukun yang pertama. Kemudian ikhwah fil rahimani wa rahimakumullah, secara singkat saya sampaikan tentang kedudukan rukun Islam yang lima ini. Bahwa ulama sepakat, satu, tidak ada rukun yang pertama, tidak ada Islam pada diri seseorang. Tidak adanya rukun yang pertama, baik secara qaul maupun secara fi'il, itu dianggap tidak ada Islamnya. Jadi seseorang yang tidak mau menyatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, padahal dia tidak bisu. Dia tidak mengucapkannya padahal dia tidak bisu. Atau seseorang mengucapkannya tetapi tidak mempraktekkan isinya. Artinya tidak ada wujud konkret bahwa dialah bersyahadu alla ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Misalnya dia tetap musyrik, syirik, Kemudian dia tidak mau terikat dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim. Hanya bedanya kalau kemudian dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun secara batin tidak ada konkret dari apa yang dia ucapkan, masih memungkinkan nanti dia dihukumi muslim secara duniawi, tapi tidak secara ukhrawi. Kalau tidak ada pengamalan dari syahadaten secara batin. Bahkan kalau secara zahir amaliyahnya pun bertentangan dengan syahadaten, maka dia pun juga bukan seorang muslim walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau secara pengamaliahannya, amaliyahnya bertentangan dengan syahadaten. Yang kedua, barang siapa yang mengingkari salah satu kewajiban dari rukun Islam yang lima ini, dia pun bukan seorang muslim secara hukum akhirat. Walaupun secara hukum dunia mungkin, apabila pengingkarannya hanya tersimpan di dalam batin dan tidak diucapkan secara lisan. Itu yang ulama sepakat. Namun ulama berbeda pendapat bagaimana seseorang yang setelah dia bersyahadatin lalu dia juga tidak membatalkan ucapan syahadatinnya dengan amalan yang bertentangan dengan itu, yang sebagai pembatal syahadat dia juga meyakini wajibnya sholat, wajibnya di samping wajibnya mengamalkan syahadat, syahadat wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Tetapi kemudian salah satu dari empat yang sisanya, rukun kedua sampai kelima, tidak ada bentuk konkretnya. Sholat juga enggak, zakat juga tidak, puasa juga tidak, haji juga tidak, atau salah satu dari itu tidak ada, maka jumhur salaf, kalau sholat tidak ada, maka dia kafir. Jumhur salaf ya. Adapun jumhur dalam arti kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maka yang disilakan jumhur, kalau sudah salah satu di antara, salah tiga di antara empat, maka sering disebutkan bahwa jumhur mengatakan tidak kafirnya. Tapi kalau jumhur salaf, bahkan sebagian ulama mengklaim ijma salaf, ijma sahabat, bahwa meninggalkan sholat ala kafir. Dan itu insya Allah yang lebih benar dari perbedaan pendapat yang ada. Seseorang yang bersyahadatain tapi tidak ada sholat sama sekali padanya bukan seorang muslim. Dia orang kafir. Walaupun dia meyakini sholat itu wajib dan merasa berdosa telah meninggalkan sholat. Apalagi orang yang tidak merasa berdosa dengan meninggalkan sholat. Dianggap sebagai afdholiyah saja. Ya muslim yang baik sholat lah. Kalau muslim, ya yang penting muslim ya, enggak sholat enggak apa-apa. Hanya kebaikan aja sholat itu. Enggak sholat juga enggak dosa. Maka dia bukan orang muslim. Jelas kalau itu. Enggak ada perbedaan pendapat kalau itu. Adapun apabila tidak ada wujud konkret ketiga, keempat dan kelima, maka yang lebih benar walalam masih muslimnya. Misalnya sudah syahadat, sudah sholat, tapi zakat masih kikir. Eman untuk bayar zakat. Puasa males. Haji apalagi, biayanya besar. Maka dia muslim yang berdosa, dosanya sangat besar. Selama tadi ya, dia meyakini kewajiban itu semua. Namun ikhwafin rahimani warahmatullah, yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya dan semestinya semua kaum muslimin tahu, bahwa dosa meninggalkan salah satu dari rukun Islam, yang ketiga, keempat, kelima, itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan berzina, mencuri, minum khamr. Jadi kalau kemudian orang muslim yang berzina, minum khamr, mencuri, itu muslim yang sangat buruk, lebih buruk lagi muslim tapi tidak puasa. Muslim tapi tidak bayar zakat. Muslim tapi tidak mau haji karena sayang sama hartanya. Sama-sama merasa berdosa. Yang berzina merasa berdosa, yang tidak puasa merasa berdosa, yang mencuri merasa berdosa, yang tidak haji merasa berdosa. Tapi tidak bisa dibandingkan antara dosanya meninggalkan haji, meninggalkan puasa, dibandingkan dosanya berbuat zina, mencuri, minum khamr, menipu dan lain sebagainya. Maka perkataan orang yang sangat bodoh tentang Islam yang mengatakan, memang mas saya kalau puasa enggak, itu saya akui mas. Saya memang tidak puasa selama ini. Tapi kalau suruh mau limo saya anti pasti mas. Itu tetangga saya puasanya rajin, mau limonya jalan mas. Ya mending saya loh mas. Mau limo enggak saya. Tahu mau limo? Ya mak. Minum, minuman khamr maksudnya. Kemudian main, berjudi. Madon, wedonan. Artinya apa? Berzina. Kemudian madat ya sejenis apa. Kemudian apa satunya? Maling, ya, mencuri. Ya, mencuri. Itu semuanya dosa kemaksiatan itu. Yang melengkapi lima-limanya, itu muslim yang sangat jelek. Tapi gak sejelek orang yang gak puasa. Orang yang gak puasa hampir-hampir dia orang kafir, hampir. Hilangnya salah satu rukun Islam itu, Islamnya sangat jelek. Jangan pernah menganggap mending sama penjahat apapun juga selama masih sholat, puasa, zakat, haji, walaupun dia nemen pes keterlaluan lah dosanya apa aja dilakukan, tapi nggak melanggar syahadaten, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, itu nggak ada apa-apanya. Artinya orang yang meninggalkan salah satu dari ini, walaupun bersih dari semua dosa kemaksiatan yang dikenal sebagai maksiat, itu masih lebih dosa yang meninggalkan salah satu ini. Itu harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin, bahwa ini dinamakan rukun Islam. Sementara amalan tadi tidak dikatakan sebagai pembatal keislaman. Maka dikatakan rukun karena hampir-hampir saja Islamnya hilang karena meninggalkan salah satu ini. Dan secara kaidah umum bahwa meninggalkan larangan itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan larangan. Meninggalkan apa? Meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan larangan. Itu kaidah umum, hukum umum. Bahwa ada perintah Allah Ta'ala yang wajib lalu ditinggalkan, itu lebih besar dosanya daripada ada larangan Allah yang haram lalu dilanggar. Ulama berdalil dengan kisah Adam dengan kisah Iblis. Adam dilarang wala taqrabu as-sajarah, wala taqrabu hadis sajarah. Dan Adam melanggarnya, Allah berikan sebab untuk bertaubat dan taufik untuk bertaubat. Iblis diperintah untuk wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat dan dia kafir ketika enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Dan Adam dia durhaka dengan melanggar larangan Allah. Dua hamba tersebut nasibnya berbeda. Adam akhirnya bertaubat, iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Adam dianggap berdosa dan iblis dianggap kafir. Kemudian beliau bawakan dalil dari kelima rukun tersebut. Saya bacakan saja. Karena inti sari tentang pembahasan rukun Islam cukup tadi. Insya Allah. Beliau sampaikan, fadalilu sa'adah qawluhu ta'ala syahidallahu annau la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadah, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Pengasih, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdahu la ilaha nafyan mayu'badu min dillah ilallah musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama anhu la syarikalah fi mulkihi. Maknanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah semata. La ilaha, tidak ada ilah. Ini menafikan segala yang disembah selain Allah, keberhakan dari segala yang disembah dari selain Allah. Ilallah menetapkan, kecuali hanya Allah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam rububiyah Allah tidak ada sekutu bagi Allah, demikian juga dalam ibadah juga tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah ma'buda bihaqqin illallah. Sedikit saya sampaikan bahwa ma'buda adalah tafsir dari al-ilah. Karena al-ilah lah ilah lah ma'bud. Sawa'an yu'badu bilhaqi wa bilbatil. Ya, semua yang disembah itu namanya ilah. Sama saja dia hak atau batil. Setidak-tidaknya dia dianggap sebagai ilah oleh ma'budnya, oleh yang menganggapnya. Maka ilah itu banyak. Artinya yang dijadikan sesembahan itu banyak. Tetapi ilah yang hak cuma satu. Maka la ma'buda bihaqqin, bukan la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqqin. Nah, bihaqqinnya dari mana? Dari khobar yang mahdhuf. Karena secara kaidah bahasa Arab, la nafyal lil jinsi itu amalnya sama dengan amalan ina, yaitu tunsabul ism dan turfaul khobar. Dia menasobkan isim dan merofakkan khobar. Nah pada la ilaha illallah khobarnya enggak kelihatan di situ. Maka dia mahdzuf, tersimpan takdirnya hakun atau bihakin. Maka kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak boleh. Khobarnya enggak ikut diterjemahkan. Karena dalam bahasa Indonesia secara umum tidak mengenal istilah mahdzuf. Maka tidak boleh dan batil, salah. Kalau terjemahkannya la tetap tidak, la tidak. Ilah ma'bud, sesembahan. Lalu ilallah, ilah kecuali Allah, Allah. Ya salah, batil. Karena tidak menerjemahkan bahasa aslinya sesuai dengan kaidahnya. Karena dalam bahasa aslinya ada makhdufnya. Maka ketika ditransfer dalam bahasa yang lainnya, bawa itu makhdufnya, keluarkan. Yang tersimpan itu keluarkan. Karena bahasa asing, termasuk misalnya dalam bahasa Indonesia, enggak mengenal itu. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya artinya memang betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kenyataannya Tuhan itu banyak. Dalam arti yang disembah itu banyak. Ya, maka selain pemaknaan la ma'bud bihaqqin Allah atau yang semakna dengan ini la ma'bud haqqun atau la istakul ibadah illallah, maka pemaknaan yang batil sama saja dimaknai kepada makna rububiyah atau kemudian tanpa disebutkan haknya. Dan untuk lebih memperjelas, maka beliau sampaikan tafsir dari la ilaha illallah. Dan ifafin rahimani wa rahimakullah, saya ingin tegaskan di sini bahwa amat sangat penting bagi kita untuk menguasai secara mendalam tentang la ilaha illallah. Baik dari si makna globalnya maupun makna mendalamnya, makna terperincinya, tafsir yang lebih mendalamnya, rincian-rincian tafsirnya. Karena ini adalah dasar yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Tidak ada Islam bagi seorang yang tidak berla ilaha illallah ilman wa amalan. Dan salah paham tentang hal ini adalah menjadi di antara sebab terbesar mengapa orang mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi kesyirikan tetap berjalan pada orang tersebut. Dan pokok permasalahannya adalah salah paham tentang la ilaha illallah. Maka di mana sebuah masyarakat mereka salah paham tentang la ilaha illallah, maka kesyirikan berjalan pada masyarakat tersebut meskipun mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara orang yang jujur memahami realita ini lalu menyatakannya lah salah seorang dari Syekhul Azhar. Kalau tidak salah saya amat syakir. Atau Khalil Haras. Bahwa di antara sebab menyebarnya kemusyrikan di Mesir, merajalelanya kesyirikan di Mesir, karena paham umumnya orang-orang Mesir, kaum muslim Mesir adalah paham Asy'ariyah. Yang paham Asy'ariyah terhadap la ilallah adalah tauhid rububiyah. Bahwa la ilallah dalam paham Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, dimaknai kepada makna rububiyah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa pemberizki selain Allah SWT. Maka dampaknya mereka terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai kesyirikan karena yang namanya syirik apabila tidak meyakini Allah satu-satunya penguasa jagat raya ini yang telah menciptakan rezeki dan mengatur jagat raya. Selama seorang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dan keyakinannya bahwa Allah lah penguasa jagat raya ini yang menciptakan, yang mengatur rezeki dan lain sebagainya, maka dia muslim dan tidak syirik dengan sebab memintanya kepada selain Allah, korbannya untuk selain Allah, iktikafnya untuk selain Allah dan lain sebagainya. Selama mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak menyatakan pindah agama. Jadi orang kafir itu, orang musyrik ya, orang yang tidak mau bersyahadat atau yang pernah bersyahadat kemudian murtad dalam arti pindah agama. Adapun setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan yakin Allah adalah Rabbnya, maka dia tidak menjadi kafir apapun yang diperbuat. Walaupun mereka biasa sujud kepada kuburan, meminta kepada kuburan dan sebagainya. Ya. Dan kita realita itu pun kita dapatkan di negeri kita. Ketika mereka salah paham tentang la ilaha illallah, maka praktek kesyirikan sangat banyak di negeri kita dilakukan oleh orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan merasa bahwa mereka tidak pernah melanggar syahadatnya. Dengan praktek-praktek yang sesungguhnya kesyirikan, tetapi mereka tidak pernah mengaku itu sebagai kesyirikan. Maka ikhfafin rahimani warahimkula, pahami dengan baik makna ini dari sisi maknanya secara global, kemudian tafsir yang lebih mendalamnya, kemudian juga syaratnya, rukunnya, konsekuensinya. Ya. Dan di sini telah ditulis tentang hal tersebut, maka silakan nanti dipelajari lebih dalam tentang dua kalimat ini, khususnya tentang syahadat la ilaha illallah, dari sisi rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, dan juga pembatal-pembatalnya. Dan di sini tidak disampaikan tentang pembatal-pembatalnya. Secara umum pembatalnya ya syirik dan kekufuran. Ada yang batin dan ada yang dohir. Nah, tentang tafsir syahad la ilallah diantaranya wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qulu ta'ala wa qala ibrahimu labi wa qawmi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dan tafsirnya yang lebih menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku barok dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu sebagai kalimat yang lestari pada anak turunnya, semoga mereka mau kembali. Dan ulama sepakat bahwa kalimat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Mufasir, para ahli tafsir sepakat bahwa ja'ala kalimatan, kalimat la ilaha illallah. Jelas itu tafsirnya bara'u mimma ta'budun, berlepas dari apa yang kalian sembah. Siapapun yang kalian sembah maka bara', mengingkari, membenci, memusuhi kecuali sembahan satu-satunya itu zat yang telah menciptakanku. Karena Allah di antara sembahan mereka juga, maka dikecualikan dari ilah-ilah yang mereka sembah. Kemudian firman Allah berikutnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Allah berfirman, katakanlah hai ahlul kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Kami adalah kaum muslimin, itu yang menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Maka itulah maksud dari la ilaha illallah. Alla na'buda, ini sama dengan la ilaha illallah illallah. Dan wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban, ini sama dengan la ilaha min dunillah illallah. Maka semua tafsir la ilah pasti mengarah ke situ, yaitu penafian seluruh hak disembah dari selain Allah dan menetapkan hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk disembah. Selanjutnya, wa dalil syahada anna Muhammad Rasulullah qaulu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun 'alim ma'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka di sini Allah Ta'ala menyatakan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena yang dimaksud Rasul di sinilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, itu persaksian Allah secara qaul, secara firman. Dan persaksian Allah tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal bil fi'li. Bil qauli ini contohnya, laqad ja'akum rasulun 'alaikum min anfusikum Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga ayat inja'akum fasikum binab inja'akum idaja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu in inja'ak ida idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, Allah tahu kalau anda adalah, kalau engkau adalah rasulnya. Itu juga persaksian Allah Ta'ala tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qaul. Adapun bil fi'li, secara perbuatan Allah mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Allah dengan pembelaan dan pertolongan Allah dan menjayakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bela, Allah tolong beliau menghadapi musuh-musuhnya, Allah selamatkan, padahal semua manusia musuh-musuhnya berusaha mati-matian untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemenangan berada pada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya terus berjalan. Mustahil syar'an ada seseorang yang mengaku utusan Allah SWT lalu mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepadanya, dan menghukum orang yang tidak patuh dan memuji, menyanjung orang yang patuh, lalu kemudian dibiarkan, kemudian diberi kemenangan demi kemenangan. Mustahil syar'an, tidak akan pernah terjadi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la'akotnahu minhu bil yamin summa laqata'nahu minhu watin. Itu sunatullah yang berjalan. Pasti kalau ada orang yang mengaku atas nama Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan, dia mengatasnamakan utusan Allah atau mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian mengajak manusia untuk kemudian patuh, pasti urusannya binasa. Pasti dia hina perjalanan hidupnya. Yang berani mengatasnamakan atas nama Allah, dia mengajak manusia, dia diutus oleh Allah lalu mengajak manusia untuk orang tunduk dan patuh kepadanya, maka pasti urusannya lah kehinaan. Allah telah menyatakan tadi, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma la qata'na minhu al-watin. Ya, maka kemenangan yang dia Rasulullah, kejayaan umatnya, kemudian apa, ya ketinggian kehormatan orang-orang yang mengikutinya, itu semuanya lah dalil yang meyakinkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah Taala. Termasuk mukjizat. Itu Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam mukjizat keluar biasaan ketika menghadapi tantangan orang-orang kafir yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang kafir. Dalam posisi beliau mengklaim dirinya utusan Allah, maka itu juga semuanya dalil akli yang qat'i bahwa beliau adalah utusan Allah Taala. Maka barang siapa yang mendustakan Muhammad sebagai utusan Allah Taala, cukup sesungguhnya buat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala 'ala 'abdina fa'tu bi surati mimisli wad'u syuhadakum indillah. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa Taala, dan jadi mestinya mereka buktikan dulu tantangan itu baru mendustakan. Mereka tantangannya enggak pernah dibuktikan tapi mendustakannya jalan terus, enggak malu gitu maksudnya. Buktikan dulu tantangannya, kalau mampu baru dustakan Muhammad, silakan. In kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Al-Qur'an 30 juz 114 surat, cukup surat. Surat terpendek apa? Mungkin Al-Kawasar. Satu surat. Yang orang yang membacanya, ini sepada nih. Mudahnya. Ada yang buat Al-Fil, wa ma'utrakam Al-Fil, laut kurtumul tawil. Semua orang tahu kalau itu cek-cek gitu mah. Gajah, apa itu gajah? Belalainya, dia apa? Punya penjualan panjang. Ya, semua orang juga tahu kalau itu enggak ada nilainya gitu. Tiga ayat Al-Fil, wa ma'utrakam Al-Fil, laut kurtumul tawil. Enggak usah dirunut juga orang tahu. Ya. Ingin nyoba. Ternyata ya nyoba jadi bahan tertawaan saja itu. Artinya silakan orang kafir dustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi penuhi dulu tantangannya. Jangan tantangannya enggak pernah benar tapi ngaku apa? Benar, ngaku menang. Buktikan dulu. Ya. Adapun maknanya, wa mana sa'ada anna Muhammad Rasulullah ta'atu fima amara wa tasdiku fima akhbara wa istinabu manahan uwa zajara wa liya'budullah illa bima syara'a. Makna sa'ada anna Muhammad Rasulullah adalah menta'ati apa perintahnya, membenarkan beritanya, menjauhi larangannya, dan hal yang dicegah olehnya, serta tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Apa yang boleh sampaikan ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari syahada anna Muhammad Rasulullah, bukan maknanya. Dan tidak mengapa seorang menjelaskan maksudnya dengan menjelaskan konsekuensinya. Adapun secara makna asalnya ya, syahada anna Muhammad Rasulullah adalah persaksian dengan batin, lalu kemudian pengucapan dengan lesan bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy itulah utusan Allah. Itu makna bersaksi bahwa Muhammad lah Rasulullah. Yaitu dia meyakini dengan batinnya, mengucapkan dengan lisannya bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy itulah orang yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Itu makna syahada anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian dia melaksanakan konsekuensinya. Nah, inilah konsekuensinya. Yaitu mentaati perintahnya, membenarkan beritanya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya. Tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Yang sudah saya jelaskan kemarin ketika saya menjelaskan tentang hakikat taat kepada Rasul. Dengan perincian dan penjelasan yang cukup panjang tentang hal ini. Makna dari ittiba. Kemudian, Beliau sampaikan wa dalil shalah wa zakah wa tafsir tauhid qulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw iqimu shalah aw yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah, dan dalil tentang kewajiban salat, zakat, artinya sebenarnya ini dalil tentang kewajibannya. Kalau dalil tentang rukunnya, lebih tepatnya lah menggunakan hadis bunyal Islam wala khamsin, atau kemudian ketika Nabi bersabda al-Islam ala antasyadallah wa anna muhasullah dan seterusnya. Itu sudah mencakup semuanya. Dalil tentang rukun Islam yang lima. Adapun ini lebih kepada dalil wajibnya sholat, wajibnya zakat, dan juga tafsir tauhid, serta yang berikutnya nanti wajibnya puasa. Wa dalilus siyam qala ta'ala wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalil hajj qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Dan untuk terjemahannya insyaallah semuanya sudah tahu tentang terjemahan ayat-ayat di atas. Karena termasuk ayat-ayat yang sering kita dengar atau kita baca. Kecuali yang terakhir, dan wajib atas manusia untuk haji ke Baitul, ke rumah Allah, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang kafir dari kewajiban haji, maka sunnya Allah Maha kaya dari alam semesta ini. Ya, dengan demikian ikhfafin rahimani warahmatullah, selesailah bahasan tentang martabat yang pertama dari martabatul Islam, yaitu al-Islam. Ya, jadi kalau boleh saya menggunakan untuk memahami Islam, iman dan ihsan. Jadi dengan diagram Venn. Jadi semesta pembicaraannya lah Islam. Di dalam Islam sendiri, maka ada lingkar ada himpunan Himpunan iman dan ada himpunan ihsan. Maka jadi yang masuk dalam himpunan iman ada anggota yang tidak masuk dalam himpunan iman. Ada tapi tidak masuklah, dia tidak masuk mana-mana kecuali ke semesta pembicaraan aja, yaitu Islam. Kemudian ada yang dalam himpunan iman, otomatis dia masuk dalam semesta pembicaraan, yaitu Islam. Tapi dia tidak masuk dalam lingkaran ihsan. Kemudian ada lingkaran yang terkecil ihsan, ada anggotanya di sana. Maka yang dia masuk dalam anggota ihsan, dia tidak masuk dalam anggota, dia pasti masuk dalam lingkaran iman dan dia masuk dalam semesta pembicaraan Islam. Ya. Jadi anggota yang ihsan lebih sedikit. Lebih banyak lagi yang iman, lebih banyak lagi yang Islam, karena itu sebagai semesta pembicaraannya. Ya, kita cukupkan sampai di sini sebelum kita akhiri beberapa pertanyaan yang ya, setiap menjelang satu Sawal di desa saya ada tradisi buat nuk. Makanan gitu, ada tempe, telur, mie, bihun, dan nasi, kedelai goreng. Kemudian dikumpulkan telur, lalu. Nah, didoakan bersama dan setelah didoakan, dikembalikan lagi untuk dimakan. Bagaimana hukumnya saat jika dimakan? Boleh insya Allah. Makan itu tetap halal. Ya. Dimakan saja. Walaupun itulah kegiatan itu jelas bid'ah. Dan tidak tahu. Kalau dia bersyukurnya kepada Allah Ta'ala, maka itu bid'ah. Tapi kalau kemudian bersyukur kepada yang punya desa itu, artinya yang dianggap mursa, maka itu syirik besar. Tergantung. Dan itu banyak di desa-desa ada tradisi seperti itu. Ada yang pelaksananya ketika maulid Nabi ada. Cuma ngumpulkan makanan aja, doakan, bawa pulang lagi. Maka ada yang iseng. Karena kan itu termasuk show, pamer makanan. Ada yang bawa telur bebek yang mentah gitu. Satu banyak kan, bawa pulang lagi. Toh enggak dimakan di situ kan. Cuma dipamerkan aja. Ustaz, pada zaman sekarang ini siapakah yang dimaksud Alkitab? Ya semua yang beragama Yahudi dan Nasrani yang bukan dari pindahan agama Islam. Dan bukan dari pindahan agama yang lainnya. Jadi murni sejak kecilnya dialah beragama Yahudi atau agama Nasrani, maka mereka adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab dulu sama saja dengan sekarang. Dulu juga sudah syirik, sama dengan yang sekarang juga musyrik. Tidak beda hukumnya Ahlul Kitab dahulu dengan Ahlul Kitab sekarang. Semua orang Yahudi dan Nasrani yang bukan dari pindahan agama Islam, maka mereka Ahlul Kitab. Kalau yang dia Yahudi dan Nasrani lah pindahan Islam, maka dia murtadin, bukan Ahlul Kitab. Ya, pertanyaan yang panjang terkait dengan hukum tes kesehatan sebelum menikah. Ya, hanya boleh saja cek kesehatan sebelum boleh, tapi bukan merupakan keharusan. Dan tidak mengapa seorang tidak tes, tahu-tahu kemudian ada masalah juga tidak mengapa. Karena apa? Tidak ada tuntutan bahwa seorang itu harus mengetahui sesungguhnya dia kondisinya seperti apa. Tetapi kalau kemudian sakit ya lakukan konsekuensi orang yang sakit apa yang mesti dilakukannya. Nah bagaimana kalau kemudian secara tes kok hasilnya tidak baik? Lanjutkan menikah atau tidak? Menikah saja, tawakal kepada Allah SWT. Ya. Karena betapa banyak orang yang sembuh dengan sebab banyak hal. Jadi menunda nikah padahal sudah kebelet nikah itu bisa jauh lebih berbahaya dibandingkan menikah dalam keadaan kondisinya tidak sehat. Mungkin saja dengan menikah malah sembuh karena terus happy. Dan kata orang kesehatan bahwa happy itu adalah pokok kesehatan. Siapa yang happy itu sehat. Ya. Maka mereka kenal dengan sindrom apa namanya? Apa ya? Mana orang kedokterannya mana ya? Hah? Sindrom cinta apa? Hah? Mana enggak ada ya? Dan pernah ada seminar tentang tadi. Sindrom tadi, Pak. Dan kebetulan Pak saya salah satu pembicaranya, tapi saya kesehatan dan tauhid itu. Yang lainnya hubungan antara happy dengan kesehatan. Jadi katanya dalam penelitian orang yang happy itu jarang kena penyakit. Kalau sakit ya sakitnya paling pilek, batuk gitu. Yang apa yang ya gitu. Tapi yang sakit kemudian ini itu secara umum tidak menjalar kepada orang yang hatinya happy. Gitu. Maka berhappy lah, maka insya Allah antum sehat. Tapi kalau orang banyak ngenes, banyak itu, wah, itu dekat dengan penyakit itu. Ya. Apa hukumnya yang mengubur ari-ari bayi lalu diberi lampu seperti yang biasa, ya, bid'ah, jelas. Syiriknya tergantung keyakinannya. Kalau kemudian kalau tidak dibegitukan ngualati ari-arinya, bisa mencelakakan dia, syirik. Syirik besar kan bisa di. Tapi kalau dengan sebab itu nanti Allah kemudian murka, kemudian menghukumnya, maka itu adalah ya syirik asghar. Mengapa? Karena menjadikan satu sebab yang bukan dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ari-ari yang dibiarkan akan membuat orang yang membiarkannya celaka. Tidak ada. Adapun kemudian seseorang kemudian menguburnya dengan baik, ya, ya supaya tidak diodol-odol oleh kucing, anjing, dan sejenisnya, sehingga memotori orang lain. Adapun kalau karena kemudian perlakuan khusus, maka tidak. Dia bukan apa-apa. Apakah larangan menyembelih kepada Allah semata di tempat yang bisa digunakan untuk menyembelih kepada Allah, apakah bisa dikiaskan dengan larangan sholat kepada Allah semata di gereja? Secara umum bahwasnya demikian juga tentang sholat. Dilarang sholat di tempat yang dipakai untuk sholat untuk selain Allah SWT. Hanya sebagian ulama berpendapat bahwa di gereja tidak dipakai sholat. Aktivitas sholat berbeda dengan aktivitas di gereja. Maka dulu sahabat sebagian mereka ya sholat di sebuah gereja, tapi itu juga satu kondisi tertentu. Secara umum juga tidak boleh melakukan aktivitas ibadah kepada Allah di gereja. Ya, tetap secara umum, karena itu akan ekses negatifnya akan sebagaimana tadi. Bisa terfitnah orang lain dan juga mungkin bisa dirinya juga terfitnah dengan kondisi tersebut. Sebagaimana juga Rasulullah SAW dilarang sholat di masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang munafik, latakum fi abadan. Jangan kamu sholat di masjid itu selamanya. Ketika masjid yang dibangun oleh munafik adalah masjid dipakai untuk sholat untuk kejelekan bagi kaum muslimin, untuk mengintai kaum muslimin, maka seorang muslim dilarang sholat untuk Allah di masjid tersebut. Itu nasnya. Maka demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang lebih-lebih yang secara tampilan sama, itu mimbabil aula. Secara umum, upayakan tidak beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk beribadah kepada selain Allah. Walaupun bisa jadi model ibadahnya berbeda. Lebih-lebih kalau kemudian model ibadahnya sama. Kebetulan tampilan zahirnya sama, lebih tidak boleh. Maka seseorang dilarang sujud ketika matahari sedang terbit atau terbenam. Maka kalau kemudian dia terlambat, sebaiknya dia menunda. Apalagi sholat mutlak yang tidak boleh. Ya, seorang sengaja sholat, padahal ketika itu sedang matahari sedang terbenam atau sedang sujud. Karena ketika itu penyembah setan sedang bersujud kepada setan. Nah, sebagai ulama ini ibadahnya beda antara penyembah setan dengan penyembah Allah. Tapi kenyataannya dilarang juga dalam syariat. Maka dilarang menyerupai mereka baik dalam tempatnya maupun dalam waktunya. Ya, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Dan pertanyaan yang belum mungkin pada pertemuan yang akan datang binillah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah pelajaran kita pada hari ini, dan semoga Allah Taala menganugerahkan taufik kepada kita semuanya untuk meyakini kebenaran yang sampai kepada kita lalu mengamalkannya semata-mata mengharapkan karunia Allah Taala yang tertingginya lah bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.